Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Росія і Німеччина домовляються про модернізацію економіки за допомогою бізнесу.
Ми сьогодні говорили про модернізацію економіки.
Сьогодні ми говорили про модернізацію економіки за участю бізнесу. Це важлива і необхідна платформа для нашої співпраці. У нас уже є кілька великих хороших проєктів, які ми спільно реалізовуємо.
Альтернатива російському газу зростає, вважає європейський експерт з енергетичних питань.
Безумовно, всі проекти Набуко, Південний потік, Північний потік та інші принесуть більше газу на європейський ринок. Проте росіяни намагаються перетягнути німецьку газову компанію РВЕ до свого власного проекту «Південний потік».
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук коротко про події у світі. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Мінжитлокомунгосп заявляє, що тепло і гаряча вода в Україні подорожчають через зростання ціни газу. В ООН вказують на необхідність підвищити пенсійний вік в Україні. Янукович підписав закон, що передбачає відмову України від вступу до НАТО. Президент Росії на роковини вбивства чеченської правозахисниці Естемірової заявляє, що її вбивців встановили. Правозахисники не вірять. А тепер про ці та про інші події детальніше. Тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання в Україні зростуть на 20-25% у зв'язку зі зростанням ціни на газ для підприємств теплокомуненерго на 50% із 1 серпня цього року, заявив міністр із питань житлово-комунального господарства Юрій Хіврич. Водночас він зауважив, що неплатникам тепло і гарячу воду не відключатимуть, бо технічна можливість для цього не передбачена. Він за його оцінками, до кінця цього року нових підвищень тарифів на теплопостачання і водопостачання вже не буде. Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй вказує на необхідність підвищити пенсійний вік в Україні, щоб не було такого величезного тиску на українську пенсійну систему. Так сказав постійний представник програми розвитку ООН в Україні Олів'є Адам, представляючи нове дослідження цієї організації. ВОН наголошує, що хоча реформування пенсійної системи і збільшення пенсійного віку є непопулярним, але цим шляхом зараз проходять практично всі країни Європи. Президент Віктор Янукович підписав закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики, ухвалений Верховною Радою 1 липня. Цей закон передбачає, серед іншого, вилучення пункту про набуття Україною членства в НАТО, яке викликало раніше обурення опозиції. У Дніпропетровську вшанували пам'ять поета-дисидента Івана Сокульського. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, вечір, присвячений 70-річчю з дня народження поета і правозахисника Івана Сокульського, відбувся в Дніпропетровській обласній філармонії. Із нагоди ювілею письменника його вдова Орина Сокульська вперше видала друком номери літературно-художнього самвидавівського альманаху «Пороги», які колись створив її чоловік. До подій у світі. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що слідству вдалося встановити вбивцю чеченської правозахисниці Наталії Естемірової, вбитої рік тому, і його оголосили в міжнародний розшук. Виступаючи сьогодні в російському Єкатеринбурзі після переговорів із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Дмитро Медведєв також додав. Зараз відбуваються слідчі дії, спрямовані на встановлення не тільки виконавця, який уже в розшуку, але й замовника цього тяжкого злочину.
Ну і заказчика цього тяжкого преступлення.
Детальніше про зустріч Медведєва і Меркель наступними хвилинами в «Європейській свободі». Тим часом російські правозахисники заявляють, що не вірять заявам Дмитра Медведєва, зокрема через те, що донедавна основною версією слідства було те, що вбивство здійснив чеченський бойовик, який був убитий ще минулого року. У столиці Чечні Грозному відбувся мітинг пам'яті Естемірової, яку вбили якраз рік тому. Представник правозахисної організації «Меморіал» Ахмед Гісаєв в інтерв'ю Радіо Свобода заявив: твердження, що контртерористична операція в Чечні закінчилася і що мирне життя там повертається до норми, не відповідає реальному станові справ у Чечні. Я думаю, це була причина її смерті. На роковини загибелі Естемірової з закликом до Росії розслідувати цей злочин виступив також Євросоюз. З окремими заявами виступили Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон та голова Європарламенту Єжи Бузик. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Майже половина Кабінету міністрів Німеччини перебуває цими днями в російському Екатеринбурзі, що на Уралі. Там відбуваються німецько-російські міжурядові консультації на найвищому рівні. Якихось особливо критичних тем у програмі не передбачено. Передусім йдеться про багатомільярдні контракти для німецької економіки, розповідає Ярослав Кандиба.
Офіційна делегація з Німеччини виявилася настільки великою, що довелося скористатися двома літаками. Німецький міністр закордонних справ Гідо Вестервеля прибув до Екатеринбурга на іншій машині, ніж його шефиня, канцлер Ангела Меркель. Разом з ними у німецько-російських міжурядових консультаціях на найвищому рівні беруть участь міністр економіки Райнер Брюдерле, міністр транспорту Петер Рамзауер, міністр довкілля Норберт Рьотген. Економічна співпраця перебувала в центрі уваги переговорів. Після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Росії Дмитро Медведєв заявив:
Сьогодні ми говорили про модернізацію економіки за участю бізнесу. Це важлива і необхідна платформа для нашої співпраці. У нас уже є кілька великих хороших проєктів, які ми спільно реалізовуємо.
Сказав Медведєв. Як зауважив російський посол у Німеччині Володимир Грінін в одному із своїх інтерв'ю, досі потужні економічні німецько-російські відносини будуть доповнені інтенсивною науково-технічною співпрацею, а також інвестиціями в інноваційні галузі. Такий інтерес Росії до розширення співпраці з Німеччиною в економічній сфері не є даремним. Російська економіка занадто сильно залежить від ситуації на сировинних ринках і ринку енергоносіїв. Геріт Шульце з організації Germany Trade and Invest в розмові з радіостанцією Deutschlandfunk пояснив:
найбільшою слабкістю Росії є брак диверсифікації її економіки. Бракує конкурентноздатної обробної промисловості, яка могла б пропонувати на світових ринках інші продукти в разі чергових проблем на ринку сировини. Тепер Росія намагається ліквідувати такий недолік і робить ставку на так званий наступ модернізацією. І тут Росія може сподіватися на німецьку допомогу.
Сказав Шульце. Німеччина ж у свою чергу зацікавлена в Росії як у ринку збуту. На цей і на наступний рік Міжнародний валютний фонд очікує 4% економічне зростання. Ціни на нафту і газ знову зростають, отже Росія має більше грошей для модернізації та закупівлі німецьких товарів. На інтерес німецького бізнесу до Росії звернула увагу і канцлер Ангела Меркель.
Загалом зараз працює в Росії 6 тисяч німецьких компаній. Це як великі, так і малі підприємства. І ми готові як на урядовому, так і на рівні бізнесу підтримати модернізацію Росії в таких сферах, як інфраструктура, підвищення енергоефективності тощо.
Сказала Меркель. Отже, вкрай представницьким є і склад делегації від німецьких ділових кіл. Голова правління компанії Volkswagen Мартін Вінтеркорн, голова Аеробусу Томас Ендерс, представник правління Комерцбанку Мартін Блесінг. Найбільш плідною ця поїздка виявилася для керівника концерну Siemens Петера Льошера. У Екатеринбурзі підписали угоду про постачання Росії понад 220 регіональних потягів. Загальна вартість контракту – 2 мільярди 200 мільйонів євро. Серед перешкод, які заважають розвитку праці, з російського боку називався візовий режим. Медведєв знову закликав Німеччину полегшити візові правила для росіян. Меркель із розумінням поставилася до такої вимоги, однак зазначила, що скасувати візи за один день неможливо. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Німецький газовий концерн РВЕ, один з учасників європейського проєкту газогону Набуко, офіційно підтвердив, що отримав з Москви пропозицію долучитися до іншого проєкту, відомого російського газогону «Південний потік». Як переконують представники євроустанов, Набуко, що мав би постачати до Євросоюзу Каспійський газ, буде прокладений за будь-яких умов. Тим часом експерт енергетичних питань з Центру досліджень європейської політики Арно Бернц застерігає, що ця газова ініціатива Європи згодом справді може перетворитись на нездійсненну мрію. З ним розмовляв брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Нові газопроводи вважаються одним із способів гарантії безперебійного постачання блакитного палива до Європи. Але виглядає на те, що Кремль продовжує встромляти палиці в колеса європейського проекту Набуко. Чи досягнуть росіяни успіху?
Безумовно, всі проекти Набуко, Південний потік, Північний потік та інші принесуть більше газу на європейський ринок. Проте росіяни намагаються перетягнути німецьку газову компанію РВЕ до свого власного проекту Південний потік. Відповіді на цю пропозицію все ще не було. Але виглядає на те, що у разі, якщо німці вирішать перейти з консорціуму Набуко до проекту Південний потік, то для європейської ініціативи це стане найважчим ударом. Враховуючи всі інші проблеми, що супроводжують Набуко, а саме питання родовищ чи недостатнє фінансування, це може стати кінцем всієї, образно кажучи, мрії Набуко.
Наскільки відомо, доля двох проєктів має вирішитися вже цього літа. При цьому Набуко, як ви і самі підтверджуєте, не в кращій ситуації. Донині ще не законтрактована кількість газу, не визначені офіційні постачальники, а бюджет цього будівництва постійно зростає. Чи є інші альтернативи для європейців?
Нині існує додаткова обставина, що може стати дуже позитивною для європейського газового ринку та європейських споживачів. Маю на увазі нетрадиційний, наприклад, сланцевий газ, що нині переживає справжній бум у Сполучених Штатах. Тести в Америці підтверджують, що ці способи дають багато зрідженого газу, і нині його виробництво випробовуватимуть в Європі. Тому, безсумнівно, нестача в експорті газу традиційно шляхом, яку передрікали ще до кризи, сьогодні вже не так лякає, як колись. Альтернативи російському газу зростають, а зріджений природній газ поряд з іншими видами його нетрадиційного виробництва у недалекій перспективі зведе на нівець всю енергетичну залежність Європи від Росії. У всякому разі європейський споживач у програшу не буде.
Тут мова йде радше про середні або віддалені терміни, а щойно Комісія Європарламенту з питань промисловості визначила невідкладні заходи, аби вберегти споживача від газових криз вже сьогодні. Що саме має заповнити можливі пробіли у газопостачанні?
Ці заходи спрямовані на зовнішню та внутрішню сфери. Перша стосується постачальників. Росія, на мою думку, у тривалій перспективі та в історичному сенсі все ж стане надійним газопостачальником. Водночас нині йде процес налагодження системи антикризових заходів всередині Європи. Тут відіграє важливу роль взаємний зв'язок та лібералізація мережі європейських газопроводів. До газової кризи січня 2009 року Європейський Союз був абсолютно не готовий і не міг впоратися з нетривалими перебоями. Нині ситуація змінюється, бо завдяки незначним технічним поправкам газ може постачатися не тільки зі сходу на захід, а й навпаки. Якщо у східних чи центральних державах буде нестача, газ надходитиме зі сховищ Західної Європи. Це дуже проста технологія, яку раніше не використовували, а нині вона практично готова до експлуатації.
This is a very simple technology, but it has not been applied before, but now it's slowly being used.
Експерт з енергетичних питань Центру досліджень європейської політики Арно Беренц в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі Європейська Свобода, і далі ви почуєте. Сучасний музей в колишньому чеському концтаборі.
В Польську, на Словенську, в Німецьку.
У Польщі, Словаччині, в Німеччині в'язнів не використовували для видобутку урану. У цьому відношенні Чеська Республіка є унікальною.
Поляки відзначають роковини Грюнвальдської битви.
Звичинство під Грюнвальдом – то не тільки...
Перемога під Грюнвальдом – це свято не тільки для поляків, але й для наших східних сусідів, передусім литовців, білорусів та українців.
І на завершення передачі про голландського велотуриста, який доїхав до Луганська.
В Україні я не побачив різниці між півднем і сходом, безкраї території, велике поле. А в Донецьку я не думав, що досі працюють шахти. Я не знав, що від цього залежить життя багатьох людей.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети. На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети констатують, що Міжнародний валютний фонд все ж змусив Україну підняти внутрішні ціни на газ. Оглядачі наголошують, що українська влада не мала іншого виходу, як погодитись на підвищення цін на газ заради отримання від МВФ бажаного кредиту в 15 мільярдів доларів. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Австрійська Держстандарт не виключає, що з початком серпня українці, особливо на селі, активізують заготовку дров, що буде пов'язано зі згодою української влади на вимогу Міжнародного валютного фонду нарешті підвищити внутрішні ціни на газ на 50%. Слабка економічно Україна, як зауважує австрійська газета, не мала іншого вибору, як погодитися на одну з вимог Міжнародного валютного фонду, щоб мати реальні сподівання на 15-мільярдний кредит фонду. Суперечка Києва з Міжнародним валютним фондом щодо необхідності підвищення ціни на газ для українських споживачів тривала, як звертає увагу газета, вже більше, аніж півтора року. Серпневе підвищення буде стосуватися насамперед приватних індивідуальних клієнтів та теплоенергетичних підприємств, бо, наприклад, велика індустрія вже має підвищені газові тарифи. Однією з дискусійних тем з Міжнародним валютним фондом для Києва є ситуація з нафтогазом України, реструктуризації діяльності котрого також вимагає фонд, бо донедавна ця найбільша українська енергетична державна компанія закупляла від Росії газ за високими цінами, а продавала його вдома за нижчими від ринкових, що було однією з головних причин перманентно важкого фінансового стану «Нафтогазу». Експерти кажуть, що підвищення цін на газ буде жорстким ударом для населення України, середньомісячні доходи якого коливаються в межах 200-250 доларів, та й слід очікувати наступних підвищень внутрішніх цін на газ, про що вже заявили в Києві. Впливова лондонська Financial Times вважає, що пропрезидентська правляча коаліція в Україні нарешті свалила непопулярне 50-відсоткове підвищення цін на газ для населення, бо це було однією з обов'язкових умов надання 15-мільярдного кредиту для Києва з боку Міжнародного валютного фонду. Українські законодавці також змушені були зменшити дефіцит національного бюджету у відповідності з умовами Міжнародного валютного фонду. Лондонське видання також наголошує, що не виключене схвалення Міжнародним валютним фондом вже в кінці липня нової програми кредитування Києва, але разом з тим підвищення цін може викликати негативну реакцію виборців та ослабити позиції президента України, котрий ось вже майже 5 місяців керує країною. Але, як зауважують експерти, у команди Януковича не було великого вибору у пошуку засобів утримання держави на економічно стійкому рівні, тому Київ вкрай потребує нової допомоги Міжнародного валютного фонду. Financial Times також звертає увагу на намагання команди Януковича посилити свої владні позиції за рахунок скасування конституційної реформи 2004 року, яка внесла розкол в політичні сили України та посилила хаос у владних структурах. Але чи вдасться це зробити нинішній владі у Києві, як зауважують експерти, покаже лише час. Таким були деякі теми європейської преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Колишній табір примусової праці воїна, в'язні якого працювали в уранових шахтах за часів комуністичного режиму Чехословаччини, належав до найжорстокіших. Нині в ньому музей, експозиції якого відтворюють реальність щоденного життя і праці тисяч, передусім, політичних в'язнів. Музей в концтаборі заснований з ініціативи Конфедерації політичних в'язнів Чеської Республіки і Міністерства юстиції Чехії. Далі Оксана Пеленська.
Вузькою стежкою попід ліс до підніжжя невисокої, всього 660 метрів гори, яка називається Война, і перед вами відкривається великий простір за високою огорожею з колючим дротом і воротами з написом «Працею до свободи». Це і є найсуворішою комуністичній Чехословаччині табір примусової праці Война. Гірничому багатому на сріблу і уранові руди краю поблизу міста Пшібрам його звели німецькі військовополонені в 1947 році. Роком пізніше, після комуністичного перевороту в Чехословаччині, в уранові шахти спустились перші політичні в'язні – громадяни Чехословаччини. Такого досі Європа не знала, розповідає історик, працівник музею пам'ятки Франтішек Бартік.
Польську
Rakousku, na Slovensku, v Německu se nevyužívala vězeňská síla pro produkci uranu.
U Polsce, Slováčiny, v Německu vězňov nevykorzystovali pro vydobutku uranu. U цьому відношенні Чеська Республіка є унікальною. Відомо, що на теренах колишнього Радянського Союзу таке було звичною справою, але в Центральній Європі Чехія у цьому відношенні була раритетом.
В Європі так Československо було раритою з того погляду.
До концтабору воїна потрапляли переважно так звані політичні в'язні, хоча часом до них додавали і кримінальний елемент. Праця в уранових шахтах належала до найтяжчих і для здоров'я дуже небезпечних. І поза шахтами в таборі на в'язнів чинився тиск. Це камери-одиночки, карцери, страшні холодні бараки з бетоном замість підлоги. Єдине, так би мовити, цивільне приміщення – це бібліотека з ідеологічною літературою, з обов'язково примусовими портретами диктаторів Леніна, Сталіна і найбільшого чехословацького комуніста Клемента Готвальда. Всі ці об'єкти сьогодні можна оглянути в музеї-пам'ятнику «Война». Як реагують на експозицію відвідувачі з числа колишніх в'язнів концтабору «Война», розповідає працівник музею Франтішек Бартік.
Бувалі політичні в'язні, які навштіві ареал пам'ятнику «Война», відходять більшою зі смішаними почуттями.
Колишні політичні в'язні після відвідин ареалу музею «Война» покидають його зі змішаними почуттями. З одного боку, вони згадують страхіття, які тут пережили, а з іншого, вони раді, що вдалося створити тут музей, що він працює для нових поколінь як таке застереження – мементо.
А є зде збудован про далі генерація як мементо.
Концтабір прийняв останніх в'язнів у 1960 році. Тоді їх було 1208. Від 1961 року протягом наступних 4 десятиліть на теренах колишнього концтабору була розташована військова частина. Нині музей-пам'ятник «Война» належить до пам'яток національного значення в Чехії, таких як концтабір Терезін. Щороку його відвідує понад 30 тисяч людей. Оксана Полецька для Радіо Свобода, Прага.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. У Польщі розпочалися великі урочистості з відзначення 600-ліття Грюнвальдської битви, однієї з найбільших битв середньовіччя. 15 липня 1410 року біля міста Грюнвальд об'єднане польсько-литовсько-руське військо перемогло спільного ворога – німецьких хрестоносців. Про те, як поляки відзначають перемогу, що, на їхню думку, змінила хід європейської історії, розповідає Ростислав Крамар, кореспондент Радіо Свобода у Варшаві.
У головних заходах, присвячених великому ювілеєві, беруть участь президент Польщі Броніслав Комаровський та президент Литви Далія Грібаускайте. Державні урочистості розпочалися в середу у Кракові біля пам'ятника Грюнвальдській битві. Як зазначив Броніслав Комаровський, вже кілька століть тому предкам поляків-литовців вдалося втілити в життя мрію про союз народів з різними культурними традиціями. У наш час, підкреслив Комаровський, ці мрії реалізовуються в межах Європейського Союзу. Далія Грібаускайте виступила в Кракові польською мовою. Вона наголосила на тому, що, як і 600 років тому, Польща та Литва повинні співпрацювати. Мовляв, тільки за умови єдності та співпраці два народи залишатимуться непереможними у боротьбі за краще майбутнє. Хоч в офіційних урочистостях передусім наголошується на значенні, яке для здобуття Грюнвальдської перемоги мали польсько-литовські війська, історики нагадують про важливу роль у цій винятковій битві предків білорусів та українців. Єжик Жибовський, історик з Варшавського університету, каже:
«Звичайство під Грюнвальдом – то не тільки свято народове для поляків, але również для наших східних сусідів.
Перемога під Грюнвальдом – це свято не тільки для поляків, але й для наших східних сусідів, передусім литовців, білорусів та українців. Це, зрештою, зрозуміло, адже історичні джерела говорять про відважну поставу русинів, які під час битви складали 2/3 військ Великого князівства Литовського.
Натомість польські соціологи звертають увагу на те, як змінилося ставлення польського суспільства до перемоги під Грюнвальдом. Матій Гдуля, соціолог з Варшави, каже, що донедавна Грюнвальд передусім був символом польських перемог над німцями.
По Другій війні світовій пам'ять о Грюнвальді дозволяла полякам...
Після Другої світової війни пам'ять про Грюнвальд дозволяла полякам відігратися на німцях. Нагадувала про ті моменти, коли поляки перемагали їх. Таким чином, після війни це була своєрідна терапія.
Та за роки системної трансформації, коли відкрилися кордони і зникло багато стереотипів, Польська пам'ять про історію стала менш мілітарною. Маciej Gdula вважає, що саме цьогорічні урочистості у Грюнвальді яскравий приклад того, як змінюється ставлення поляків до історії. Мовляв, свято у Грюнвальді – це передусім добре розрекламована реконструкція історичної битви. Відтворення подій 1410 року – це великий комерційний та розважальний захід, у якому охоче беруть участь представники середнього класу. У відтворенні Грюнвальдської битви, що відбудеться в суботу 17 липня, візьмуть участь 2,5 тисячі любителів історичних реконструкцій. Усе, до найменших деталей, повинно відповідати духові 15-го сторіччя. Шимон Дрей, директор музею Грюнвальдської битви, наголошує.
Режисери частин історичних прикладають до того дуже велику вагу і так направде.
Режисери історичної частини надають дуже велике значення деталям. Перед самою битвою, перед виходом на поле, лицарів ретельно оглядають, чи все відповідає історичній дійсності. Ніхто, хто мав би, скажімо, обладнання 16 століття, на поле битви не вийде.
Ніхто мав би, наприклад, зброю 16 віку, напевно, на плац бою би не вшов.
Хоча у Польщі дуже спекотно, у суботу в Грюнвальді очікують понад 100 тисяч гостей. Подивитися реконструкцію битви приїдуть прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, голова Європейського парламенту Єжи Бузик, а також верховний магістр ордену хрестоносців Бруно Платтер. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Продовжуємо європейську свободу. У Луганську днями побував дивний мандрівник. Голландець Марсель Нойман подорожує світом і робить він це як справжній представник країни тюльпанів на велосипеді. При цьому двоколісний апарат у нього незвичайний, адже управляти велосипедом потрібно лежачи. Таким чудернацьким способом Марсель вже проїхав близько 6 тисяч кілометрів, побував на півдні і сході нашої України і має своє враження про українців та українські дороги. З голландським велотуристом спілкувався Андрій Кузнєцов.
Подорожувати Марсель Нейман почав 2 роки тому. Захотів на велосипеді прогулятися з Голландії до Чехії. Так сподобалося, що вирішив їхати далі, на схід. Тепер щоліта під час відпустки він долає тисячі кілометрів. Крутити педалі його заставляє пошук нових вражень від різних країн світу. Так в Україні він не очікував побачити терикони і шахти. Каже, в рідній Голландії копальні вже 30 років як закрили.
В Україні я не побачив різниця між півднем і сходом, безкраї території, великі поля. А в Донецьку я не думав, що досі працюють шахти. Я не знав, що від цього залежить життя багатьох людей.
Марсель полюбляє подорожувати один, не терпить галасу та поспіху, тому й придбав у крамниці велосипед. Щоправда, не зовсім звичайний. Педалі розташовані попереду і крутити їх потрібно лежачи, запевняє. Така конструкція зручніша і дорога забирає не так багато сил. В Україну мандрівник потрапив через Молдову, побував в Одесі, Криму, Херсоні. Марсель знає декілька мов, в тому числі й російську. Каже, що протягом усього шляху не виникало конфліктів з місцевим населенням. Завжди мав допомогу і притулок на ніч. Навіть даїшники посміхалися та махали руками голландському туристу. А ось українські дороги пану Нейману не сподобалися. Хоча, на його переконання, вони не найгірші в Європі.
Дороги погані, но для мене чуєтка.
Дороги погані, але для мене Україна – це європейська держава. Тут я зустрічав лише хороших людей. Мені допомагали, якщо виникали проблеми з велосипедом. В Україні можна їхати на велосипеді скрізь, а ось в Болгарії є шляхи, які пристосовані лише для автомобілів. Дороги, які я бачив у Болгарії, дуже погані.
Дороги, які я бачив в Болгарії, дуже погані.
Долати великі відстані непоситько з Голландії допомагає не лише чудо-велосипед, а й відмінне здоров'я. Марсель не п'є алкоголю, не палить, вживає тільки їжу рослинного походження. Тому вважає, довгі подорожі йому до снаги. Свій транспорт він залишив на Луганщині, аби через рік продовжити мандрівку. На черзі підкорення доріг Росії, Казахстану і Китаю. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Радіо «Свобода».
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання в Україні зростуть на 20-25%. Як заявив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій Хіврич, це пов'язано зі зростанням ціни на газ для підприємств «Теплокомуненерго» на 50% з 1 серпня цього року. Президент Віктор Янукович підписав закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики, ухвалений Верховною Радою 1 липня. Цей закон передбачає, серед іншого, вилучення пункту про набуття Україною членства в НАТО. Це вже викликало обурення опозиції. Київська міська рада передала Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник із власності територіальної громади Києва в державну власність. Заповідник відтак перейде в управління Міністерства культури та туризму. Президент Росії Дмитро Медведєв заявляє, що слідству вдалося встановити вбивцю чеченської правозахисниці Наталії Естемірової, і цього вбивцю вже оголосили в міжнародний розшук. Виступаючи сьогодні в російському Єкатеринбурзі після переговорів, які відбулися в нього там із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Дмитро Медведєв додав, що зараз триває розслідування для того, щоб встановити не лише виконавця, а й замовників цього, за його словами, жахливого злочину. Сьогодні виповнюється якраз рік із дня загибелі Наталії Естемірової. Її викрали біля її будинку 15 липня 2009 року, і вже ввечері того ж дня знайшли її тіло з кульовими пораненнями в голову та груди. Російські правозахисники кажуть, що не вірять у заяви про те, що слідству вдалося знайти вбивцю Наталі Естемірової. Раніше головною версією і оголосити його в міжнародний розшук. Раніше головною версією слідства було те, що вбивцею був один із чеченських бойовиків, який після того був убитий іще в листопаді минулого року. У столиці Чечні Грозному біля приміщення місцевого центру правозахисної організації «Меморіал» відбулася акція пам'яті Естемірової. Сьогодні ж до роковин її вбивства Євросоюз закликав Росію належним чином розслідувати цей злочин і загалом покласти край кліматові вседозволеності і страху на Північному Кавказі. Із такими окремими заявами виступили голова Верховний уповноважений ЄС із зовнішньої політики Катрін Аштон та голова Європейського парламенту Єжи Бузик. А міністр закордонних справ Франції звинуватив сьогодні Росію в порушенні угоди про припинення вогню з Грузією.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у четвер, 15 липня. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Насамперед анонс окремих тем першої частини випуску. Закон про засади внутрішньої та зовнішньої політики України набув чинності. Що далі?
Ми, як безблокова держава, можемо співпрацювати з ОДКП. Йдеться про об'єднана система протиповітряної оборони, військова освіта і військова технічна співпраця.
Як подолати недовіру до міліції?
Міліція не виконує належним чином дві свої функції. По-перше, вона не захищає людину, наприклад, коли людину пограбують або поб'ють, або ще якийсь злочин проти неї вчиняють. Вона подає заяву в міліцію, а міліція дуже часто відмовляє.
Німецько-російські консультації на Уралі.
Найбільшою слабкістю Росії є брак диверсифікації її економіки. І тут Росія може сподіватися на німецьку допомогу.
Ці та інші теми одразу після оголошення.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні. Президент Віктор Янукович підписав закон про засади внутрішньої та зовнішньої політики. Цей документ передбачає позаблоковий статус України, що унеможливлює її вступ у Північно-Атлантичний альянс. Між тим, радник президента Олександр Кузьмук висловився за посилення співпраці України з Організацією колективної безпеки. На думку деяких експертів, це означатиме ще більший крен у бік Росії. То куди ж насправді прямує Україна? Тетяна Ярмощук, наша київська колега, продовжує тему.
До Організації колективної безпеки ОДКБ входять 7 країн – Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан та Узбекистан. Україна ж сьогодні має статус спостерігача ОДКБ. Проте, на думку радника президента Олександра Кузьмука, наразі Київ має активізувати співпрацю з цією організацією. Як заявив Кузьмук в інтерв'ю «Радіо Свобода», співпраця України з ОДКБ має відбуватися на тих же засадах, що і з НАТО.
Ми, як безблокова держава, може співпрацювати з ОДКБ. Йдеться про об'єднана система протиповітряної оборони, військова освіта і військова технічна співпраця. Це три напрямки в секторі оборони, в секторі безпеки. Це боротьба з нелегальною міграцією, наркотрафік і боротьба з міжнародним тероризмом. Третій блок – це в напрямку ліквідації можливих стихійних лих.
За словами Олександра Кузьмука, посилення співпраці з Організацією колективної безпеки підкреслюватиме позаблоковий статус України. Проте, на переконання голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолія Гриценка, нинішня співпраця України з ОДКБ є достатньою для того, щоб бути у курсі подій, які відбуваються у країнах цієї організації, розуміти напрямки розвитку їхніх оборонних доктрин та обмінюватися досвідом. А посилення співпраці з ОДКБ означатиме ще більше зближення з Росією, зазначає Гриценко.
Треба зовнішню політику вбудувати так, щоб вона дозволяла максимально ефективно використати свої можливості і можливості спиратися на країни-партнери. Очевидно, за останні 4-5 місяців крен в сторону співпраці з однією державою – Російської Федерації. Тому те, що заявив Кузьмук, це був би ще дальший крок на один канал співпраці. Монополія – це недобре в будь-якій сфері, в тому числі і в сфері зовнішньої політики. Я не бачу абсолютно жодних розумних підстав для того, щоб змінювати формат співпраці з ОДКБ.
Задекларована нині позаблоковість України шкодитиме її національній безпеці, каже Радіо Свобода колишній начальник Генштабу Збройних сил Анатолій Лопата. Але навіть за нинішніх умов Україна повинна посилювати співпрацю у військовій сфері з НАТО. Проте і співпраця з ОДКБ буде корисною, говорить генерал Лопата.
Непогано це, навпаки, дуже корисно з усіх боків. Любе посилення співпраці корисне для України. Якби ми посилили співпрацю з НАТО, було б дуже добре. З НАТО співпрацюють всі держави на сьогоднішній день колишнього Союзу. І Росія в першу чергу.
На думку ж багатьох військових експертів, декларована позаблоковість України, зважаючи на її територіальне розташування, а також геополітичну ситуацію, сьогодні є нереальною. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І в продовження теми ми запитали пересічних киян, якими, на ваш погляд, мають бути головні засади внутрішньої та зовнішньої політики України. Відповіді були такими.
Українськими. Національно визначено, насамперед, усвідомлення базової ідеї держави, ідеології держави, якщо хочете. Її немає. Економіка – це производна від загальнодержавних засад. Над цим стоїть політика. Потім це є стратегія. І, безумовно, це є визначення певних пріоритетів.
Правочин. Для того треба надати людям достатні шляхи, для того, щоб вони контролювали владу. А цього зараз в країні не існує.
Ну, безумовно, пріоритетом повинні бути національні засади, якщо мова йде про зовнішні напрямки діяльності держави. А внутрішні – це, безумовно, в першу чергу пріоритети, які базуються на основних цінностях конституційних, а також моральних суспільства, зокрема. Домінація пріоритету економічного розвитку держави.
Євроінтеграція тільки в Європу, на розвиток, як кажуть, інтеграційний, а з Росією. Мати контакти, звичайно, дружні, але мати себе за державу.
Зовнішня політика повинна бути невиборна, дружелюбна, непревзята. Внутрішня політика повинна направлена бути тільки на добробут народу.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Днями українська міліція звітувала про свою роботу. Український міліціонер в суспільстві вже давно не сприймається як добрий дядя Стьопа з радянського пропагандистського віршика, але він далі наділений багатьма радянськими рисами, вважають правозахисники. У чому причина недовіри до міліції і як її подолати? Про це Радіо Свобода запитувало відвідувачів нашого сайту та експертів. Про нинішню українську міліцію в контексті звіту МВС за перше півріччя докладніше Марія Щур.
Європейці традиційно довіряють своїй поліції. Найвищий рівень довіри до своєї поліцай демонструють німці. За опитуванням компанії ГФК, 86% німців довіряють поліцейським. Проте в Україні поліцейському гаслу «допомагати і захищати» вірить лише 10%. Гірша картина вимальовується серед відвідувачів сайту «Радіо Свобода», які відповідали на запитання нашої анкети. В абсолютній більшості респонденти на сайті Свободи або намагаються уникати зустрічі з міліцією, або її відверто бояться. Таких виявилося відповідно понад 77% і майже 20%. І лише 3% респондентів, які взяли участь в опитуванні, сказали, що довіряють українській міліції. Один з учасників форуму, що назвався Русланом з Лісабону, вважає, що міліція є одним із найбільших зол в Україні. У кращому випадку про міліцію перехожі кияни кажуть, що вони роблять точно, вони не знають.
Вони працюють, мабуть, виконують свої обов'язки. А в якому плані, то вже інше, наверное, питання.
Чому довіра до української міліції така низька? Про це Радіо Свобода запитало виконавчого директора Української гельсінської спілки Володимира Яворського.
В цьому є дві причини, тому що міліція не виконує належним чином дві свої функції. По-перше, вона не захищає людину, наприклад, коли людину пограбують або поб'ють, або ще якийсь злочин проти неї вчиняють. Вона подає заяву в міліцію, а міліція дуже часто відмовляє в прийомі заяви. Тобто всіма способами намагається не допомогти людині, а навпаки зробити так, щоб людина відчепилася.
З іншого боку, веде далі правозахисник, міліція сама своїми діями часто порушує права людини. Керівництво Міністерства внутрішніх справ, яке перебуває останнім часом під шквалом критики у пресі, пояснює проблеми поганою підготовкою кадрів. Про це під час прес-конференції у Києві говорив заступник міністра Василь Фаринник.
Рівень підготовки настільки низький, що ми жахаємося. Він приходить до нас щось таке сире, аморфне, а крім того, деформований, приходить і займає посаду працівника міліції. Уже тоді розумів, що якщо він прийде, то він що робити? Перше, зараз більше добре вернути.
Керівництво міліції обіцяє, що ситуація покращиться, і для цього обіцяє вжити заходів. Однак правозахисник Володимир Яворський вважає, що одними заходами міліція не відбудеться.
Перш за все, потрібно зміни в самій міліції, тому що робота міліції не повинна оцінюватися за якимись там формальними показниками розкриваємості злочинів, а власне за ступенем довіри громадян. Насправді українська міліція, вона функціональна, вона залишилась такою, як була при Радянському Союзі. Вона це є репресивний орган, і важко очікувати якихось серйозних змін.
Підсумовує в інтерв'ю Радіо Свобода директор Української гельсінської спілки Володимир Яворський. З ним розмовляла Марія Щур.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз у «Свободі сьогодні» міжнародні події. Майже половина Кабінету міністрів Німеччини на чолі з канцлером Ангелою Меркель в ці дні перебуває в російському Єкатеринбурзі на Уралі. Там відбуваються німецько-російські міжурядові консультації на найвищому рівні. Передусім йдеться про багатомільярдні контракти для німецької економіки. Ярослав Кандиба більше про німецько-російські консультації.
Офіційна делегація з Німеччини виявилася настільки великою, що довелося скористатися двома літаками. Німецький міністр закордонних справ Гідо Вестервеля прибув до Єкатеринбурга на іншій машині, ніж його шефиня, канцлер Ангела Меркель. Разом з ними у німецько-російських міжурядових консультаціях на найвищому рівні беруть участь міністр економіки Райнер Брюдерле, міністр транспорту Петер Рамзауер, міністр довкілля Норберт Рюдген. Економічна співпраця перебувала в центрі уваги переговорів. Після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Росії Дмитро Медведєв заявив:
Ми сьогодні говорили про модернізацію економіки.
Сьогодні ми говорили про модернізацію економіки за участю бізнесу. Це важлива і необхідна платформа для нашої співпраці. У нас уже є кілька великих хороших проєктів, які ми спільно реалізовуємо.
Проєкти, які реалізуються совмісно.
Сказав Медведєв. Як зауважив російський посол у Німеччині Володимир Грінін в одному із своїх інтерв'ю, досі потужні економічні німецько-російські відносини будуть доповнені інтенсивною науково-технічною співпрацею, а також інвестиціями в інноваційні галузі. Такий інтерес Росії до розширення співпраці з Німеччиною в економічній сфері не є даремним. Російська економіка занадто сильно залежить від ситуації на сировинних ринках і ринку енергоносіїв. Геріт Шульце з організації Germany Trade and Invest в розмові з радіостанцією Deutschlandfunk пояснив.
Найбільшою слабкістю Росії є брак диверсифікації її економіки. Бракує конкурентноздатної обробної промисловості, яка могла б пропонувати на світових ринках інші продукти в разі чергових проблем на ринку сировини. Тепер Росія намагається ліквідувати такий недолік і робить ставку на так званий наступ модернізацією. І тут Росія може сподіватися на німецьку допомогу.
Сказав Шульце. Німеччина ж у свою чергу зацікавлена в Росії як у ринку збуту. На цей і на наступний рік Міжнародний валютний фонд очікує 4% економічне зростання. Ціни на нафту і газ знову зростають, отже Росія має більше грошей для модернізації та закупівлі німецьких товарів. На інтерес німецького бізнесу до Росії звернула увагу і канцлер Ангела Меркель.
Загалом зараз працює в Росії 6 тисяч німецьких компаній. Це як великі, так і малі підприємства. І ми готові як на урядовому, так і на рівні бізнесу підтримати модернізацію Росії в таких сферах, як інфраструктура, підвищення енергоефективності тощо.
Сказала Меркель. Отже, вкрай представницьким є і склад делегації від німецьких ділових кіл. Голова правління компанії Volkswagen Мартін Вінтеркорн, голова Аеробусу Томас Ендерс, представник правління Комерцбанку Мартін Блесінг. Найбільш плідною ця поїздка виявилася для керівника концерну Siemens Петера Льошера, у Екатеринбурзі підписали угоду про постачання Росії понад 220 регіональних потягів. Загальна вартість контракту – 2 мільярди 200 мільйонів євро. Серед перешкод, які заважають розвитку праці, з російського боку називався візовий режим. Медведєв знову закликав Німеччину полегшити візові правила для росіян. Меркель із розумінням поставилася до такої вимоги, однак зазначила, що скасувати візи за один день неможливо. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фріс і наші наступні теми. У Львові малий бізнес готується до масових акцій протесту.
Пішов зараз повальний наступ на знищення малого бізнесу. І перший крок – це треба буде усунення оцих самозайнятих осіб, тому що вони найменш захищені.
У Криму тискають українські церкви. Донецьк знову місто мільйона троянд.
На відновлення кількості троянд цього року витратили понад мільйон гривень.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Севастопольська міськрада відмовилася виділити земельну ділянку для спорудження монастиря Української православної церкви Київського патріархату в селі Морозівка на околиці Севастополя. Віруючі скаржаться на утиски з боку влади на Кримському півострові. У схожій ситуації перебувають інші християнські церкви. З нами на прямому зв'язку наш кримський кореспондент Володимир Притула. Володимире, вітаю. Чим аргументували севастопольські депутати свою відмову?
Доброго вечора. Власне, монастир святого Таїсія Величковського існує в Морозовці кілька років, але розташований він у приватній садибі на приватизованій землі, що виділялася під житло. Уже кілька років церква просить переоформити цю ділянку, власником якої є настоятель монастиря отець Паїсій. Але категорично проти цього виступили представники проросійських сил, депутати від російського блоку, вітренківці і комуністи. Представники партії регіонів на словах висловилися за виділення цієї землі церкві, але своїм голосуванням рішення не підтримали. Лідер фракції блоку Наталії Вітренко Євген Дубовік в інтерв'ю «Радіо Свобода» зізнався, що керувався не законом, а релігійними переконаннями.
мене як православного чоловіка викликає відторгнення.
У мене як православної людини викликає відторгнення будь-яка зрадницька позиція церкви. Я християнин, православний, і для мене Московська патріархія є чільною церквою. І якщо свого часу церква Київського патріархату була відлучена, то моя позиція як православної людини, вона вкрай негативна. Сказав депутат Євген Дубовік.
Володимире, яка позиція у цій ситуації місцевої єпархії УПЦ Київського патріархату?
Єпископ Симферопольський і Кримський Климент каже, що і в Севастополі, і в Кримській автономії влада ігнорує інтереси православних Київського патріархату. Зокрема, у Севастополі, окрім суперечки довкола монастиря в Морозовці, уже кілька років влада ігнорує прохання про виділення землі для будівництва кафедрального собору, розповідає владика Климент.
Був розроблений проєкт. Була знайдена земельна ділянка. Зроблені всі необхідні архітектурні прив'язки до місцевих. Ми тричі подавали і тричі нам відмовляли.
Єпископ Климент каже, що його паства молиться про урозумлення севастопольських чиновників і депутатів, а з осені буде вживати більш активних дій на захист своїх релігійних прав. На владу уже давно скаржаться і севастопольські римо-католики, які майже 20 років просять повернути їм колишній костел в центрі міста. Зараз там розташований кінотеатр та офіси комерційних структур. Поки що все марно. А в Сімферополі чиновники міськвиконкому дали дозвіл на збір документів для виділення під будівництво греко-католицького храму земельної ділянки, яку вже давно самовільно зайняли кілька родин репатріантів кримських татар. І про це чиновники знають. Настоятель Сімферопольської парафії священомученика Йосафата, отець Віктор, вважає, що це зроблено, щоб зіштовхнути греко-католиків з мусульманами. У Сімферопольському міськвиконкомі це не коментують. Зіновію.
Дякую, Володимире, і нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш кримський кореспондент Володимир Притула. Ми говорили про факти утисків української церкви на півострові. У Львові підприємці створюють страйкові комітети, щоб восени вдатись до масових акцій протесту. Невдоволення представників малого бізнесу зумовлене збільшенням удвічі суми єдиного податку. Верховна Рада ще 8 липня внесла зміни до закону про загальнообов'язкове пенсійне страхування. Галина Терещук більше про вимоги і невдоволення львівських підприємців.
Донині підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачували 200 гривень єдиного податку. 84 гривні скеровувалися у пенсійний фонд, але людям не зараховувався трудовий стаж, оскільки вони не доплачували у пенсійний фонд. Куди використовувалися їхні 84 гривні, підприємцям не зрозуміло. Збільшення суми єдиного податку з 200 до 460 гривень дозволить приватним підприємцям мати зарахований трудовий стаж, але ці додаткові платежі не дозволять їм водночас заробити на більшу пенсію. Комітет підприємців Львівщини зазначає, що єдиним податком переважно користуються люди, які заробляють в середньому 2 тисячі гривень у місяць і працюють у сфері послуг. Якщо, для прикладу, таксист сплатить єдиний податок 460 гривень і ще витрати на обслуговування машини, то він зможе заробити трохи більше тисячі гривень. Тому усім, хто працює за спрощеною системою оподаткування, доведеться піднімати ціни за послуги. Підприємці 50 асоціацій України звернулися до президента з вимогою не підписувати зміни до закону. Вони заявляють, що ці зміни суперечать указу президента про спрощену систему оподаткування від 1999 року. Підприємець Олег Мацух каже:
ліквідація спрощеної системи призведе до такої шаленої тінізації на ній.
Асоціація вільних профспілок автотранспортників України готова вдатися до страйку, оскільки заявляє, що уряд передусім повинен реформувати пенсійну реформу, створити умови для ведення бізнесу і надходжень інвестицій, а не стягувати промислово з підприємців більший податок, говорить голова асоціації Андрій Корчинський.
Пішов зараз повальний наступ на нищення малого бізнесу. І перший крок – це треба буде усунення оцих самозайнятих осіб, тому що вони найменш захищені. На чому виграє тоді влада? Вона отримує механізм впливу на людей. На сьогоднішній день ця людина не працює в правовому полі.
Сьогодні на Львівщині люди заробляють і виживають, як тільки можуть, бо у такі умови їх поставила держава. Протягом останніх 4 років не запрацювало в області жодне потужне підприємство. Інвестори навіть не зацікавилися об'єктами до євро. Дедалі частіше працівникам виплачують зарплати у конвертах. Але таку ситуацію підприємці називають небезпечною, бо ще більша частка бізнесу перейде у тінь. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Громадські організації та експерти ринку нафтопродуктів висловили критику з приводу намірів Міністерства палива та енергетики України відкласти перехід на підвищені стандарти якості нафтопродуктів. Перехід був запланований на січень наступного року. Про причини такої відмови знає кореспондент Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Тоді, як у Європі користуються паливом стандарту Євро-4 та Євро-5, низка нафтотрейдерів випускає на український ринок продукти набагато нижчої якості, зазначає Сергій Куюн, директор організації з вивчення ринку нафтопродуктів консалтингова група А95. За його словами, Міністерство палива та енергетики мало намір спочатку наступного року зобов'язати українських виробників палива перейти на євростандарти. Однак далеко не всі заводи в Україні мають відповідне для цього устаткування, стверджує Сергій Куюн.
Найпопулярніша ідея вирішення проблеми – це впровадження диференційованої шкали акцизного збору, залежно від якості товару. У 2007 році таку шкалу впровадили для дизельного палива. І ми бачимо, що за три роки на нашому ринку стало 80% євродизелю. Чому? Тому що його стало вигідно завозити і виробляти. Те саме буде і з бензином, якщо, звісно, буде стимул виробляти якісний товар.
Різниця між стандартами якості може спровокувати ситуацію, за якою Україна стане, так би мовити, ямою для зливу європейських неліквідів, зауважує Тамара Малькова, яка очолює міжнародну благодійну організацію «Інформаційний центр «Зелене досьє».
Якщо наше законодавство дозволяє щось гірше ввести сюди і продати або утилізувати безкоштовно, то це є можливість для сусідів, які не порушуючи наші закони, просто можуть утилізувати товари тут.
Кількість нових моделей автомобілів зростає, тоді якість палива, яким користуються в Україні, все ще відповідає старим стандартам. Це створює додаткові проблеми і для імпортерів авто. Маючи, наприклад, низку нових моделей двигунів, які можна продавати в країнах Євросоюзу, автомобільні компанії не можуть вивозити їх на український ринок через низьку якість тутешнього палива, розповідає представник компанії Toyota Україна Олексій Литвинов. За його словами, таким чином український споживач втрачає багато переваг, доступних у країнах Європейського Союзу. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Можливо, наші слухачі знають, що троянда є символом Донецька. Цього літа вчені з тамтешнього ботанічного саду планують вивести особливий різновид троянди. Між тим, Донецьк уже другий рік поспіль підтверджує здобутий колись статус міста мільйона троянд. Із Донецька Ольга Доровських.
Цього року у Донецьку знову квітне понад мільйон троянд. Щоправда, літо видалось дуже спекотним, тож багато квітів загинули. Через це донецькі вчені мають намір селекціонувати авторський різновид троянд, розповів Радіо Свобода співробітник Донецького ботанічного саду Олександр Курдюков. Ці троянди краще переживатимуться у характерних для Донецька умовах. За словами фахівця, ініціатива вивести фірмовий квітів тут виникла вперше. Трояндове різноманіття на вулицях Донецька – це давня традиція, якій вже понад півстоліття. І вже у 70-ті роки за Донецьком закріпилась слава міста мільйона троянд. В останні роки Донецьк намагався повернути свій статус, каже Олександр Курдюков.
Донецьк, читай, був населення около мільйона, то і кількість рост було...
Донецьк мав населення мільйон осіб, і відповідно троянд було мільйон кущів. Зараз намагаються відновити цю кількість троянд, як і було. Зараз можна близько 300 сортів троянд зустріти у Донецьку без проблем. Троянди – це культура, яка вимагає багато праці. Трояндам потрібна ручна праця.
Як пише Євген Ясинов, троянди з'явились у Донецьку під час масштабного озеленення міста. Втім, тепер, хоч місто і повернуло собі трояндовий статус, проте кількість зелені тут зменшується щороку. Виною цьому погано організована забудова центру, вважає представник Донецького екологічного руху Сергій Денисенко.
Рівень озеленення у місті постійно падає, нічого нового не висаджують. Саме нового, бо все, що саджають, це взамін застарілого і сухого.
На відновлення кількості троянд цього року витратили понад мільйон гривень. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
І це все у «Свободі сьогодні». Передачу готував і вів Зиновій Фріс. Дякую вам, зустрінемося, а передачі «Радіо Свобода» тривають.
Яким
запам'ятається й день в Україні та світі.
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatr radio se.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kuulete Rádio Vaba Evropa.
Přemyslit Rádio Tavis.